Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abiduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu wa barakatuhu alayh. Wa ala ahlihi wa sahbihi ajma'in. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاشر الأخوات، نكوسياني katika jambo la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala kwa kufanya yale ambayo Allah ameamrisha na kukatazika kuyaacha yote ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameyakataza, kwa sababu attaqwa, uchamungu, ni wasiyatullahi lilawwalina walakhirin, ni wasia wa Allah subhanahu wa ta'ala kwa wale wa mwanzo na wale ambao wanakuja baadaye. Qala ta'ala, amesema Allah subhanahu wa ta'ala, walillahi ma fi samawati wa ma fi al-ard, na ni yake Allah subhanahu wa ta'ala yaliyoko mbinguni na ardhini, yote ni yake Allah subhanahu wa ta'ala. Walakad wasaina alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah, na kwa hakika tumewahusia wale waliokuwa kabla yenu waliopewa kitabu, na nini pia tumekuhusieni, anittaqullah, kwamba mcheni Allah subhanahu wa ta'ala, muwe na attaqwa. Ikiwa mtagoma, mtakataa kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, tambueni, fa inna lillahi ma fi samawati wa ma fi al-ard, hakika yote yaliyoko mbinguni na yaliyoko ardhini ni Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kana Allahu ghaniyan hamida, na amekuwa Allah subhanahu wa ta'ala ni mkwasi, ni tajiri, na ni mwenye kuhimidiwa Allah subhanahu wa ta'ala. Takwa, uchamungu, ni amr na ni wasia. Allah subhanahu wa ta'ala anataka sote tuwe ni wachamungu. Attaqwa ni zad, ni maandalizi ambayo mwanadamu anatakiwa awe ni mwenye kujiandaa na maandalizi hayo kwa ajili ya safari ya kuelekea akhira. Akhira kunahitajia maandalizi, kunahitaji mtu awe na jambo ambalo amelibeba, kwa hiyo kuna kitu amekibeba aende nacho akutane na Allah subhanahu wa ta'ala akiwa amebeba kitu. Allah subhanahu wa ta'ala anasema, watazawadu, fanyeni maandalizi. Watazawadu, fanyeni maandalizi, andaeni, andaeni mambo ambayo yatakusaidieni, andaeni zawadi. andaeni mambo ambayo mtaenda nayo kwa Allah subhanahu wa ta'ala, fa inna khayra zadi taqwa, hakika bora ya maandalizi ni uchamungu. Wattaqun ya ulil albab, Allah subhanahu wa ta'ala anasema niogopeni mimi enyi wachamungu, enyi wenye akili. Mtu anapo kufa siku ya kiyama, mtu anapokufa akaondoka duniani, watu wanamuosha, wanamswalia, wanampeleka mpaka makaburini, wanamsindikiza. Wanapokuwa wamempeleka makaburini, kuna baadhi ya mambo yanapatikana, nayo ni kwa wale wasindikizaji, wale wanaomsindikiza yule aliyefariki. Kuna mali yake, mali inamsindikiza, ni katika mambo ambayo yanamfuata maiti. Watoto wake na wao pia ni katika watu ambao wanamfuata maiti. Lakini pia yani ukamwona watoto wake na ndugu zake na majirani zake ambao ni ahluhu. Lakini pia kuna amaluhu, kuna matendo yake, kama alivyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam, yatba'u almayyita thalatha, maiti vinamfuata vitu vitatu: ahluhu wa maluhu wa amaluhu, watu wake, mali zake. Lakini vivile na yale matendo yake aliyokuwa akiyafanya duniani. Sasa vitu viwili vinarudi, fayarji'u uthnan, vitu viwili vinarudi. Vitu gani vinarudi? Ahluhu wa maluhu, watu wake na mali yake vinarudi. Watamstirikia kaburini na watashughulika, na utakuta wale ambao wanashughulika sana katika kumzika ndugu yao, ukimkuta mtu anaweka mchanga, anajitahidi kwenda kuingia mwanandani kumpokea, bali wengine wanagombania kuingia mwanandani. Utakuta wale ambao ni washughulikaji wakubwa ni ndugu zake, wakishazika wanaondoka na mali yake inaondoka. Kama alikuwa na mke ataolewa, kama alikuwa na mme ataoa mke mwingine, kama alikuwa na mali italifiwa na nyingine, na nyingine wataigawa zawadi, watawapa watu wengine. Pale kaburini anabaki akiwa peke yake. Na nini anabaki akiwa na amaluhu? Anabaki akiwa na matendo yake. Sasa hayo matendo inawezekana yakawa ni mema, na pia hayo matendo inawezekana yakawa ni maovu, ni mabaya. Matendo ikiwa yatakuwa ni mema, kama ilivyokuja katika hadithi ya Ubay ibn Ka'b عند الإمام مسلم رضي الله تعالى عنه، إكيو متن يتكون مما فيأتيه عمله بصورة رجل جميل، يتمجي يد متن ياكي كما في الصورة يمتو أمباي نمزوري. نعم، yanamjia matendo yake kwa mtu mzuri. Yani ana wakati amelala kaburini anaamshwa, anamuona mtu mzuri, anakuja mtu mzuri hivi, yule mtu mzuri ambaye anamjia, anamwambia, au yule aliyelala anamwambia yule mtu mzuri anayemuona, anasema man ant ma raaitu rajulan ajmala minka, au kama kala alayhi salatu wassalam, kwamba sijaona, sijawahi kuona mtu mzuri kama wewe, sijawahi kuona mtu anayefanana na wewe qat. Sasa hapo yule bwana anamjibu, anasema ana amaluka salih alladhi kunta ta'amaluhu fi dunya, mema uliyokuwa unayafanya duniani, mimi ni matendo yako mema ambayo ulikuwa unayafanya duniani. Kisha baada ya hapo Allah anasema uktubu li'abdi makanan fil janna, muandikie mja wangu apate sehemu peponi. Anaandikiwa anapata sehemu peponi. Ama yule ambaye matendo yake yatakuwa ni mabaya, fayatihi amaluhu bisurati rajulin kabih, matendo yake yanamjia kwa sura ya mtu ambaye ni mbaya, akimwangalia anamuona mbaya, yastakdhiruhu, anamuonea kinyaa, hapendi kumwangalia. Anamwambia ayuha rajul man Allah subhanahu wa ta'ala anasema watazawadu, andaeni zawadi, andaeni jambo ambalo utaenda nalo umelishikilia wakati wa safari yako ya kuelekea akhira, fa inna khaira zadi taqwa, kwa sababu bora ya zawadi na yale ambayo unayabeba kuna nayo akhira ni ucha Mungu, na ucha Mungu ni fi'lu al-awamir wa tarki an-nawahi ala nuri min Allah, ni kufanya maamrisho aliyoamrisha Allah subhanahu wa ta'ala, na kukatazika na makatazo ambayo ameyakataza Allah subhanahu wa ta'ala kupitia nuru inayotoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ambayo ni Qur'ani na sunna za bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ala fahmi salafi salih, kwa ufahamu wa wema walio. Ndiyo nguo ambayo mtu akiivaa, nguo ya uchamungu, inamstiri kabisa. Fahuwa thawbul haqiqi, uchamungu ndio nguo yenyewe kabisa ambayo inaweza kumstiri mtu. Allah subhanahu wa ta'ala anasema walibasu taqwa dhalika khair, na nguo ya uchamungu ndiyo nguo ya khairi, nguo ya uchamungu ndiyo nguo ya khairi. Mtu anapokuwa amevaa nguo amejistiri, lakini akawa hana uchamungu, uchamungu haupatikani, basi huyu ni kama vile yuko uchi, kama vile hajavaa. Anasema mmoja wa washahidi anasema kwamba idha almar'u lam yalbas thiyaban min at-tuqa, ikiwa mja hajavaa nguo katika nguo za uchamungu, taqallaba 'uriyana walau kana kasiya, atabadilika yuko uchi hata kama kavaa. Yani mtu umevaa mashallah nguo yako, umevaa baibui, na ndani ya baibui umeweka dela, umevaa juu yake juba, na juu yake umevaa niqabu, na wengine kavaa gropsi, kavaa soksi miguuni, lakini kama hana uchamungu atabaki kuwa yuko uchi hata kama kavaa. Inatakiwa maamrisho ya sheria ukiwa unayafanya yaambatane na uchamungu. Ama yule ambaye hafanyi mambo ya takwa, huyo tunasema hapana, huyo ni muovu. Lakini yule anayefanya tunamwambia lazima aambatane na uchamungu. Walibasu takwa dhalika khair, na nguo ya uchamungu ndio nguo ya khairi. Idha almar'u lam yalbas thiyaban min at-tuqa, mtu atakapokuwa hajavaa nguo katika nguo za uchamungu, taqallaba 'uriyana walau kana kasiya, atabadilika kuwa yuko uchi hata kama kavaa. Wa khayru thiyabi almar'i ta'atu rabbih, fala khayra mimman kana lillahi 'asiya. Nguo bora ya mwanadamu ni kumtii Allah subhanahu wa ta'ala, mula wake. Hana khairi yule ambaye anamwasi Allah, hana khairi yule ambaye anamtii Allah aambatanishe utiifu wake na takwa, ana khairi. Taa ni katika mambo yanayolazimiana na takwa, na maasiya ni katika mambo yanayolazimiana na madhambi na uasi na fujur. Hana khairi kabisa yule ambaye anamwasi mola wake Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini baada ya kuwa nimehusia kuhusiana na masuala ya takwa, ucha Mungu, na tukawa tumekumbushana hilo, lakini napenda tukumbushane masuala mazima ambayo yana tunaishi nayo. Ima inawezekana mtu jambo hili linaweza likakupata wewe mwenyewe ukalifanya, au ukamuona ndugu yako analifanya, au ukamuona jirani yako analifanya. Nalo ni swala la hukumu ya kwenda kwa waganga wa kishirikina. Je, inafaa mwanamume wa Kiislamu, wabilkhusus mwanamke wa Kiislamu, kwenda kwa waganga wa kishirikina, kwenda kwa makohani, kwenda kwa wanajimu, wapiga ramli, wale wanaosafisha nyota, wale wanajimu wanaosafisha nyota, kama mtu anataka aenda kaisafisha nyota yake? Je, swala hilo linafaa? Na je, inafaa mtu kuwa hivyo? Inafaa mtu kuwa mganga wa kishirikina, kwamba labda amerithi mikoba kutoka kwa mama yake, au amerithi mikoba kutoka kwa baba yake, au amerithi mikoba wama ila dhalik? Je, hilo swala linafaa? Right. Almuhim, jambo hili la kwenda kwa waganga wa kishirikina halifai, na mtu kuwa mganga wa kishirikina pia haifai. Kwa nini? Kwa sababu kufanya hivyo ni kufuru billahi azza wa jalla al-azim, ni kumkufuru Allah subhanahu wa ta'ala. Mtu kuwa mnajimu ni kumkufuru Allah, kuwa mganga wa kishirikina ni kumkufuru Allah, kuwa mpiga ramuli ni kumkufuru Allah. Kwa sababu vyote hivyo au wote hao yad'una ilma al-ghaibi, wanadai kujua elimu ya ghaib, elimu ya siri. wa ilmu al-ghaibi la ya'lamuha illa Allah, na elimu ya siri hakuna aijuaye isipokuwa Allah. Faman idda'a li nafsihi ilma al-ghaib fa huwa kafir, mwenye kudai katika nafsi yake eti anajua elimu ya ghaib, basi huwa ni kafir. Kwa nini? Li'annahu yakunu mukadhiban qawluhu ta'ala, kwa sababu yeye anakuwa amekadhibisha kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala aliposema kul la ya'lam man fis samawati wal ardi al ghaiba illa Allah. Sema ewe Muhammad alayhi salatu wasalam kwamba hakuna ajuaye elimu ya ghaib, hakuna ajuaye elimu yaliyoko mbinguni na yaliyoko ardhini, elimu ya ghaib isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ndiye anayejua elimu ya ghaib, la ghair, hakuna mwingine. Wal kahin wal munajjim wal rumman au wal ramman kulluhum yad'una ilma al ghaib, wanajim, makuhani, waganga wa kishirikina, wapiga ramli, wapiga bao, wote hawa wanadai kwamba wanajua elimu ya siri. Na Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam amejiweka mbali kabisa, amejiweka mbali na waganga wa kishirikina, wanajimu, wapiga ramli wote. Mtume kajiweka mbali nao, kasema laisu minna, hawako pamoja na sisi. Na yule mwenye kwenda kufanyiwa uchawi akaenda kwa mganga au kwa mchawi afanyiwa uchawi, Mtume tabarra aminu, Mtume amesema hayuko na mimi. Leo hii ayuha sheikha wa ayuha alustadha, leo hii leo kama utaulizwa, naam, ukiulizwa kwamba lau kama ukifa siku ya kiyama unapenda uishi na nani, taban ukiwa na mume wako taban, au kama huna mume taban, lakini siku ya kiyama kila mmoja atakuwa ameolewa au ameoa insha Allah. Sasa ukaulizwa kwamba siku ya kiyama unapenda uishi na nani, ishi jawabu, kila mmoja atasema napenda niishi karibu na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, niishi na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na hata masahaba walikuwa naomba, hata masahaba walikuwa namuomba Mtume, ya Rasulullah, uridu munafaqataka fil janna, napenda niishi na wewe peponi. Mtume anamwambia kwamba aina ala nafsika bi qasrati sujud, isaidie katika hilo nafsi yako ili ulipate kwa wingi wa kuswali swala za sunna. Sasa leo hii kila mmoja anapenda aishi na Mtume. Leo hii Mtume anakwambia yule mwenye kwenda kwa mganga wa kishirikina, mpiga bao, wapi na wapi, huyu si pamoja na mimi. Na hili swala la kwenda kwa mganga wa kishirikina lipo, wengi wanaenda kwa mganga wa kishirikina, wanawake, wanaume wanaenda. Utakuta kwa mfano mwanamke anataka mume wake ampende sana, inaitwa limbwata, limbwata sheikh. Mwanamke anataka apendwe sana na mume wake, anaenda kwa mganga wa ushirikina afanywe ushirikina, dawa dawa hivi, ili apendwe sana na mume wake. Au mwanamume anapenda apendwe sana na mume wake, mwanamume anataka apendwe sana na mke wake, na yeye anaenda. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam watiwala, hakika hirizi, limbwata, vyote hivi minasihiri, ni katika uchawi, vyote hivi ni katika uchawi. Au kuvifanya minashiriki, ni katika shiriki. Na Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahmatullahi ta'ala alayhi wa ridwanuhu akaweka mlango kuhusiana masala haya, babu maja fi atamaim, mlango ndio kuja kuelezea hirizi. Sasa mtu anaenda kwa mganga achukue hirizi, achukue dawa ya dimbwata, sasa ni mwanamume au mwanamke, ili apendwe na mwenzie. Sasa mtu mwenye kwenda kwa mganga wa kishirikina, Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema laysa minna man tatayyara au tutayyira la, hayuko pamoja na mimi yule ambaye anaenda man tatayyara, mtu ambaye anafanya uganga wa mkosi, anataka ajue kama kuna mkosi, yeye ndo mfanyaji anafanya kujua kuna mkosi au hakuna mkosi. Binti amepata mchumba, anatakiwa kuolewa, wanaenda kutazamia huyu anemua na khali au hana khali, ana mkosi hana mkosi. Sasa mtu anafanya mwenyewe au tutujira la au anafanyiwa. Kwa hiyo kufanya na kufanyiwa vyote havifai. Kwa nini? Wote hawa hawako pamoja na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laysa minna man tatayyara au tutayyira la au takahana au tukuhina la au akafanya kazi ya uganga wa kishirikina au yeye akafanywa, yeye ndo mganga, hatakuwa pamoja na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Au tukuhina la au akaenda kwa mganga afanywe uganga, na shida mganga, nataka mtoto, nimekaa miaka 10 sina mtoto, nataka mtoto, siangaiki na mtoto. Mtoto hayuko mikononi mwako, kaa hata miaka 100 hujapata mtoto. Niwezekana mtoto ungempata angekuhangaisha, kaa hivyo, siangaiki kwenda kwa mganga. Kwa sababu mwanamke akiolewa na mwanamume akioa, hilo lishafanikiwa. Kupata mtoto ni majaliwa ya Allah. Kusihangaike kwenda kutafuta dawa kwa mganga, mwishoni ufanye mambo mabaya eti kisa mtoto. Achana naye. Niwezekana ungempata ukashindwa kumlea. Niwezekana ungempata akawa jambazi. Niwezekana ungempata akakuua wewe mwenyewe. Mwache, siangaike naye mtoto. Ukaenda kwa waganga, wewe muombe Allah, akikupa alhamdulillah, sikukupa basi. Allah hawapi wote, kuna wengine anawapa watoto, kuna wengine anawapa wa kiume, wengine anawapa wa kike, kuna wengine anawachanganyia wa kiume na wa kike, na kuna wengine anakosa kabisa. Kwa hiyo huenda wewe ukawa miongoni mwa wale ambao wanakosa. Kwa hiyo mshukuru Allah, endelea na maisha, hamna haja kwanza kuhangaika. Sasa ukianza kuhangaika ukaenda kwa mganga, hauko pamoja na mtume. Mtume anasema kaa mbali huko. Au sahara au suhira la, au mtu akafanya nini uchawi, yeye ni mchawi, au akaenda kufanyiwa uchawi, kamfuata mchawi, bwana shoga yangu naomba nifanyie huyu fulani ananisumbua, haifai. Au mtu akawa yeye ni mchawi, haifai, haram, haifai mtu kuwa mchawi, haifai kabisa. Bali mchawi hadi yake ni kuuawa. Mchawi hadi yake ni kuuawa, na wanaumua ni serikali, sio watawala. Wanaumua ni serikali, ni watawala, yani kwa maana sio watu raia wa kawaida. Akithibitika kama mtu ni mchawi, serikali wanatakiwa wamuue kwa sheria za Kiislamu. Ama sisi raia, hata tukimjua fulani kama ni mchawi, tunatakiwa tufikishe eneo maalum ambalo linahusika na masuala kama hayo. Hatutakiwi kuchukua sheria mkononi. Kwa hiyo haifai mtu kuwa mchawi, shekhi. Na inauma sana. Inauma sana kama mnavyoona mlivyo nyie. Akapatikana mwanamke wa Kiislamu aenda kwa mganga. Mwanamke mume wake ni salafi. Na yeye mwenyewe ni salafia. Akaonekana anaenda kwa mganga. Inauma sana. Au akaonekana ni mchawi. Utasikia kule mtaani wanasema, ah, wao ndo wanayasoma na hao hao ndio wanaoyafanya. Wanakuwa wanatusema. Mtu ukiwa ni salaf, ni salafia, unafuata Qur'an na sunna za Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa ufahamu wa wema uliotangulia, unakiwa ni kigezo chema kwa watu. Na ndio maana watu wanakuwa wanakuangalia. Wanasema mke wa fulani, mwanamke fulani, dada fulani. Huwezi kufanya mambo kama hayo. Inabidi uwe ni kigezo chema. Ahiana mwanamke anakuwa na msimamo lakini anapitiwa. Ahiana mwanamke anakuwa na msimamo anapitiwa. Naam, hata wanaume tunapitiwa, lakini wanawake mnapitiwa sana. Mwanamke ataanza kusema kwamba mimi kadha, mimi hivi, mimi hivi. Unakuta mwanamke anakuwa na dharau. Amdharau mume wake huko nyumbani, afu anakuja kuhadisia madada. Huyu baba Saidi hawezi kufanya kitu chochote mimi kwangu. Kina ninachomwambia haweza kapinga. Hii amwambie nani? Ah, shoga yangu, usimseme hivyo mume wako. Ah, mimi nasema tu, atanifanya nini? Hawezi. Hata kuniacha hawezi. Taibu kweli. Sasa umeshajua kwamba mume wako hawezi kuacha. Mume wako ashakuwa ni dhaifu. Basi mstiri mume wako. Aonekane ni kidume na yeye. Acha kutangaza. Sasa ni mambo ambayo yanakuwa yanawakera wanaume. Na hili linakuwa linatokea sana pale mwanamke anapokuwa amejiona kwamba anapendwa sana. Akiona anapendwa sana, bichwa linamvimba, basi anaongea yote, hata yale ambayo yamo na yale ambayo hayamo. Tutahadhari sana dada zangu na hilo. Ndio nyumba inakuwa inawekwa mlango, ule mlango unakuwa unaficha siri. Yale ambayo unakuwa unayafanya na unayazungumza na mume wako yabakie huko kwa chumbani. Ukitoka tu basi. Ukishatoka basi yanabaki hivyo hivyo. Hamna kuyazungumza. Sasa tunaendelea kwamba haifai mtu kuwa mchawi. Haifai mtu kuwa kuhani. Na wala haifai kwenda kwa waganga wa kishirikina, hao makuhani hawa. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, wa man ata kahinan, na yoyote mwenye kwenda kwa mganga wa kishirikina, fasaddaqahu bima yaqul, akamsadikisha yale anayoyasema, faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, atakuwa amekufuru yote ambayo yametelemka kwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Haifai. Na katika hadithi Mtume sallallahu alayhi wa sallam amesema, kama jaa inda Muslim, man ata arrafan fasaalahu an shay, mwenye kumwendea mganga wa kishirikina akamuuliza kitu chochote, fasaddaqahu bima yaqul, akamsadikisha yale anayosema, lam tuqbalu lahu salatan, lam tuqbalu lahu salatun 40 yawman, hatakubaliwa swala kwa muda wa siku 40. Hakubaliwi swala, sheikh, kwa muda wa siku 40 hatakubaliwa. Una swali, lazima uswali, lakini swala hazikubaliwi kwa sababu umeenda kwa mshiriki, kwa mganga wa kishirikina. Kwa hiyo ni jambo ambalo la yajuz, halifai. Halifai kabisa mashayikh. Haipendezi kwa mwanamke wa Kiislamu kwenda kwa mganga wa kishirikina, na vile vile haipendezi kwa mwanamume. Jambo ambalo linakuwa ni wajibu kwamba kila mmoja anatakiwa amtegemee Allah subhanahu wa ta'ala kwa jambo lolote. Mtegemee Allah katika mambo ya siri, mtegemee Allah subhanahu wa ta'ala katika mambo ambayo yako wazi, mtegemee Allah subhanahu wa ta'ala. ومن يتوكل على الله يلهمكم تجميع الله سبحانه وتعالى فهو حسبه الله تكون منكم تشيرذا. قال الله ومن يتوكل على الله فهو حسبه نمنكم تجميع الله سبحانه وتعالى بس الله اتم تشيرذا. فالمسلم لا بد أن يعلق قلبه على الله. مسلم أن تكوى أفغمانيش ميوكنا الله فلا يعلق قلبه على غيره. أسي أفغمانيش ميوكوا بيتو بنجيني أكو أفغمانيش نمجيني في نمكيرا أكايلا كومبا كوني مبويو كوني بجومبا vimsongwe wama ila dhalika, haifai. Bali amtegemea Allah subhanahu wa ta'ala. Itakapokuwa mwanadamu ameufungamanisha moyo wake na kitu chochote asiyekuwa Allah, akaufungamanisha na majini, akafungamanisha na waganga wa shirikina, mizimu, mibuyu, miti, mawe, mapango, akaona kwamba vile vinaweza kumsaidia, Allah anamwacha. Allah anamwacha. Qala sallallahu alayhi wa sallam, amesema Mtume sallallahu alayhi wa sallam, man ta'allaka shay'an wukila ilayhi, mwenye kufungamanisha moyo wake na kitu chochote basi ataegemezwa katika kitu hicho, ataegemezwa huko huko. Yeyote yule atakayefungamanisha moyo wake na kitu chochote, Allah anamwegemeza huko huko. Kulikuwa na watu kama alivyoelezea Allah subhanahu wa ta'ala katika surati al-Jin, kulikuwa na watu ambao walikuwa wanawategemea majini. Yale majini badala ya wasaidie yakawazidishia hofu. Kadada unapokuwa umeenda kwa mganga wa kishirikina, kwa mfano ukaenda kwa mganga huko mapolini au wapi huko kwa mganga, ukatoka ukaenda unataka kusaidie, na ahyana ukhra, mara nyingine anakuja mwanamke mwenzako anakuja nakwambia, shoga, nataka nikusaidie, mbona upati mali, mbona hivi na hivi. Ukienda kwa yule mganga mwanzoni hakupi masharti, right? Hakupi masharti mwanzoni, anakufanyia dawa na unarudi nyumbani, labda nakupa kitu anakwambia nakaki fanya matambiko na masindiko pale nyumbani, fanya, ukishafanya kalasi mambo yanakwisha, ya unafanya mambo unaona yanaenda vizuri, mara hujakaa mambo yanaharibika, yakiharibika unarudi kule kule. Mganga fulani, mtu fulani anatoa dawa bila masharti, si kaza na kaza mganga fulani, unataka hela za Freemason ndio usipate bila masharti. Unaenda unaanza kupata bila masharti. Mara tuja kama mambo yanaharibika, unaenda kwa mganga. Ukifika pale kwa mganga, yule mganga anaanza kupiga kelele. Ashajua yule mganga, anajua kama utakuja, kwa sababu yeye ndio kakutegeshea ile dawa. Ghafla ukifika pale kwa mganga, mganga anaanza kupiga kelele, anajifanya anapandisha mashetani. Umekuja, najua utakuja, umeharibu masharti, geuka, kadha na kadha. La ilaha ila Allah Muhammad Rasulullah. Geuka, uga, fanya hivi, vua viatu, uko sehemu takatifu. Sehemu takatifu ni Maka na Madina, na Baitul Maqdis, au Maka na Madina bin Nas, kama ni haram. Sehemu takatifu ni masjid, masajid, madaris. Sasa anakuzuga sheikh, anakwambia uliharibu masharti, ulifanya hivi, unatakiwa kufanya hivi. Sasa mbona mimi hukuniambia mwanzo? Sasa anakupa masharti, unarudi. Sasa unakuwa na uoga, unaishi kwa uoga, kwa hofu, huishi kwa amani. Kwa kama ulikuwa unaomba mtoto, kwa mfano inawezekana ukampata, Allah akakupa mtihani, mtoto ukampata, ulivyompata mtoto maisha yakaendelea. Mara mtoto anafanya hivyo, mara anaumwa, unakimbilia kwa mganga, tofauti na yule ambaye amenyanyua mikono kwa Allah, ya Rabbi nakuomba mtoto, ya Rabbi naomba riziki, ya Rabbi naomba mke mwema, ya Rabbi naomba mume mwema. Huyu anapewa, anaishi kwa raha mstarehe, anaishi katika saada. Wa ama anti, ama wewe, kila siku unaishi, unaenda kwa mganga, unarudi, unaenda kwa mganga, unaona hofu, anakuogopesha. Marudaka kidogo nyumbani, unaona joka hilo, hii nyoka inatoka wapi? Unakimbilia kwa mganga. Mara unaona hiki inatoka wapi? Unakimbilia kwa mganga. Maisha yako yote yanakuwa kwa mganga, shekhi. Allah subhanahu wa ta'ala anasimulia kwa wale ambao wanayategemea madini, anasema wa annahu kana rijalun minal jinn, na kwamba kulikuwa na watu katika madini, ya'udhuna birijalin minal jinn, wanaomba kinga, wanaomba kuondolewa matatizo, naomba kinga, wakingwe na shari. Lakini kinga wanaomba kwa nani? Wanaiomba kinga kwa majini. Majini badala ya kuwakinga na kuwatetea, fazaduhum rahaqa, yakawazidishia hofu. Hofu, wao wameenda kwa majini kuomba ili waishi kwa amani, badala majini yawafanye waishi kwa amani, mara kuanza kuishi kwa hofu, kwa shida. Si tunaelewa na mashekhati, masala ndivyo yako hivyo. Tusifungamaishe mioyo yetu na waganga, tufanye da'wa, tuwalinganie dada zetu wengine ambao hawajabatika kuja darasani, waje darasani na tuwalinganie watoke katika ushirikina. Lakini wale ambao wanamsikiza Allah subhanahu wa ta'ala, wale la shak, wale ambao kuna Allah subhanahu wa ta'ala la shak, wale Allah anawahifadhi, fahuwa hasbuhum, Allah ndiye anayewatosha, wa ni'mal wakil, na yeye ni mbora wa kutegemea Allah subhanahu wa ta'ala. Alaysa Allahu bikafin 'abda, hivi Allah hamtoshelezi mja wake? Allah anamtosheleza mja wake bala. Kuna wewe kuwa miongoni mwa wale ambao wanatosheleza na Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa wale ambao labda mtu anakuwa anaishi katika ndoa yake ina matatizo, solution ya kumaliza matatizo na njia ya kumaliza matatizo sio kwenda kwa mganga, ni Al-Qur'anul Karim, ni Qur'an, kwa sababu katika Qur'an fi shifaa'u likulli shay, kuna tiba ya kila kitu. Ni tiba ya magomvi, tiba ya maradhi ya moyo, ni tiba ya kila kitu Qur'an. Raikum kaif, Qur'an ni tiba ya kila kitu. Yule ambaye ana shida ashikamana Qur'an, ashikamana addu'a, addu'a huwa al-ibada, dua ni ibada. Amswalia sana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu as-salatu ala nabi, kumswalia Mtume sallallahu alaihi wasallam kunaondoa alham wal gham, kunaondoa huzuni, kunaondoa majekejeke ya roho. Kumswalia Mtume sallallahu alaihi wasallam, mtu ambaye karogwa, kapigwa sihiri na mashetani na manini, asiende kwa waganga wa kishirikina, atumie dawa, atumie dawa ambazo zinaridhiwa, atumie dua. Siku moja Mtume sallallahu alayhi wasallam akaulizwa, alayhi salatu wasallam akaulizwa kuhusiana na tiba ya kufungua uchawi. Hadithi aliyopokea al-Imam Abi Daud as-Sijistani, al-Imam Abu Daud as-Sijistani rahimahullah, kwamba siku moja dhukira tinushra inda an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam, au su'ila an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam an an-nushra, Mtume aliulizwa kuhusiana na tiba ya kufungua uchawi kwa uchawi, kufungua uchawi kwa uchawi. Mtu karogwa, sasa je, tumtibie kupitia uchawi kwa kumpeka kwa waganga kishirikina? Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema an-nushra au an-nushra min amali shaytan, kwamba kutibia uchawi kwa uchawi, kutibu uchawi kwa kutumia uchawi ni katika matendo ya shaytani. Mtu karogwa anataka atibiwe, asiende kwa mganga wa kishirikina, kwa sababu mganga si katika matendo ya shetani, bali atibiwe kwa madawa ya kisunna, haya ambayo tunayaona. Madawa mengine si ya kisunna, ni ya miti shamba ambayo ni mujarraba, ambayo yamejaribiwa yakakuta kwamba yanafaa. Haya mamiti shamba mtu akianywa kwamba yanaondoka yale mauchafu ambayo katika mwili wake, atumie hayo, lakini asiende kwa mganga wa kishirikina, cha asiende kabisa, usiende kabisa. Ayuha ayatuha al-ukht at-taqiyya az-zakiyya, usiende kabisa. Hata kama utakuwa na matatizo na mumeo, usiende kwamba uende kaombe ukaombewe eti kwa lengo, hapana, abadan, mwenyewe. Lakini pia dada yangu, si lazima ukipigwa sihiri na majini na kadha, sio lazima upone. Huyo aliyekupiga majini au yenyewe majini yenyewe kwa kielele chake, kama yamekuvaa yatajua yenyewe siku ya kiyama. Kwa ukijitibia ukaona uponi, basi fanya subira. Imekuja athar kwamba mwanamke mmoja alienda kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mwanamke katika Ansar au katika wanawake ambao walikuwa wanakaa Madina, alienda kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, anamshtakia kwamba ya Rasulullah, kwamba inna biha masun au sihrun, kwamba yeye karogwa. Raid akasema kwamba yeye karogwa. Mtume sallallahu alaihi wasallam alijibu vipi? Eshi jawabu, yule mwanamke alikuwa anataka mtume amuombee dua, ud'u Allah hadi ya Rasulullah, niombee kwa Allah kwa sababu nimerogwa. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, chague moja katika mambo mawili, imma an yad'a lahu, imma mtume amuombee, wa imma an yad'a laha, imma mtume amuombee, wa imma an tasbira, imma fanya subira. Ima huyo mwanamke afanye subira, fala hal janna, atapata pepo. Kwaona wewe ikitokea ayatuha al-ukht, kwamba mtu amekupiga majini, amekupiga sihri, amekuroga mpaka unakosa baadhi ya mambo uweze kumfanyia mume wako kwa sababu ya uchawi, usiende kwa mganga wa shirikina, usiende. Huo ni mtihani tu, umekuja utaisha. Fanya subira, fanya subira kabisa, insha Allah utapata pepo, insha Allah utapata pepo, kama vile mtume alivyombashiria huyu mwanamke, insha Allah. Na wewe insha Allah fanya subira, innama yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighayri hisab, wanalipwa wenye subira ujira wao bila hesabu. Kwa hakuna haja ya kwenda kwa waganga wa kishirikina, hamna haja. Tumia hizi dawa, punguza tatizo au kadha na kadha, ikiondoka moja kwa moja alhamdulillah, ikibakia insha Allah utapata pepo biidhnillahi azza wa jalla, au utalipwa na Allah subhanahu wa ta'ala kwa hiyo subira ambayo umeifanya. Lakini usiende kwa waganga wa kishirikina, shirki ni mbaya, hakuna kitu kibaya kama shirki. Shirki ni mbaya ya akhawati, ni mbaya mno. Mtu ukienda kwa mganga wa kishirikina ukawa mshirikina, hutosamehewa madhambi yako siku ya kiyama, hutosamehewa. Allah subhanahu wa ta'ala anasema, inna Allah la yaghfiru an yushraka bih, hakika Allah hasamehi kushirikishwa, wa yaghfir ma duna dhalika liman yasha, na anasamehe madhambi yaliyokuwa chini ya shirki kwa yule amtakaye. Kwa hiyo wewe ukifanya shirki Allah hatakusamehe, kwa maana utaingia motoni milele. Wamekufa madada wawili, dada mmoja anaitwa Zainab alikuwa ni mshirikina, na dada mwingine anaitwa Esther ni Mkristo au ni kafiri, sio Muislamu. Esther alikuwa ni mshirikina na huyu hapa ni Mkristo. Wakifa hawa hukumu yao ni moja, wote wataingia motoni. Si tumeelewana hapo? Huyu hapa ni Mkristo, ni kafir, na huyu ni mshirikina, anamshirikisha Allah. Pamoja kwamba jina lake anaitwa Zainab, lakini kwa sababu anaenda kwa waganga wa kishirikina, yeye na Esther ni kitu kimoja, hawana tofauti. Wote hawa wanatakiwa watoe shahada upya, warudi katika Uislamu. Kufa ukutane na Allah na madhambi mengi, lakini usifo ukiwa mshirikina kabisa kabisa. Ndugu yangu, sifa ukiwa mshirikina kabisa. Lau ashraku, lau kama watashirikisha, lahabitu anhum, basi yataporomoka kwa wao, makanu yaamalun, yali yote walikuwa wanayafanya. Man mata wa huwa yad'u lillahi niddan dakhala an-nara, mwenye kufa hali ya kuwa anaomba pamoja na Allah kitu kingine, huyu hataingia motoni. Pia Allah subhanahu wa ta'ala anasema, ya ibn Adam, ewe mwanadamu, lau laqithani bi qurabi al-awdhi khataya, lau kama utakutana na mimi kwa ujazo wa madhambi, yani una ujazo wa madhambi, ukakutana na Allah subhanahu wa ta'ala na makontena imejaa madhambi, thumma laqithani la tushrik bi shay'an, kisha ukakutana na mimi hali ya kuwa hunishirikishi na kitu chochote, la ataituka bi qurabiha maghfira, nitakupa ujazo wake maghfira, nitakusamehe. Yani wewe kufa lakini uwe na tauhidi, usiwe mshirikina, usifanye shirki hata hii moja. Ukifa hadi ya kuwa na madhambi mengi, maadamu umekufa umshirikishe Allah na kitu chochote, utaingia peponi. Akhawati, tuiogope shirki. Shirki ni mbaya, shirki ni mbaya. Lakini kama nilivyokuwa nimegusia huko kwamba lazima tujipambe na vazi la ucha Mungu. Akhiran, kama nilivyotangulia kusema kwamba hii mada haikuwa ya kwangu na mhadhara hukuwa kwangu, nimesema kwamba inakuwa ni mhadhara umepangwa kwa ajili ya Sheikh Hussein ibn Nazil ibn Abdullah al-Uthmani hafidhahullah ta'ala, ambaye ni ustadh na ni mudir wa markaz al-Imam al-Muzani al-Shafi'i rahmatullahi ta'ala alayhi wa ridwanuhu, inayopatikana Vingunguti, Dar es Salaam. فليتفضل مشكورا مأجورا وجزاكم الله خيرا على حسن الاستماع.